Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Слова «вялікдзень» або ў гаворках «вялікадне», «вялічка» – старажытнае і астранамічна матываванае. Вялікі дзень – пачатак перамогі светлай прыроды над цёмнай. Але назва дахрысціянская перш абазначала вялікі дзень у наўпроставым значэнні, калі з веснавога раўнадзення светлая парасодня робіцца даўжэйшаю за цёмную. Гэта і было свята ў гонар сонца, вясны, абуджэння прыроды, надыходу земляробчага сезону. З яго ў далёкіх продкаў пачынаўся адлік каляндарнага году, у гэты дзень адбываліся важныя падзеі. Націск у слове «вялікдзень» падобна як у вітальных складаных словах «дабрыдзень», «дабранач». Скланяем абедзве часткі, але першую абмежавана «вялікадня», «вялікаднем», прыметнік «велікодны». У палякаў «вельканоц», «велькей ноцы», а ў нас «вялікдзень», значыць літоўскае слова «вялікос», як і некаторыя іншыя асноўныя літоўскія словы, звязаныя з хрысціянствам, відавочна пайшло ад беларускага, не ад польскага. Слова ж «пасха» з грэцкае мовы, а ў яе трапіла старажытна габрэйскае.
Песах.
Або, як казалі габрэі ашкеназы ў Беларусі,
Пейсах – свята абмінання, у памяць пра тое, што Божая кара абмінула габрэйскія дамы ў дзень знішчэння першынцаў. У хрысціянаў жа адпаведнае слова стала абазначаць пераход ад смерці да жыцця Ісуса, які ўваскрос менавіта ў тыя святочныя дні. Пасха была і ахвяраваннем, таму гэтае слова стала называць рытуальныя хлябы ў некаторых мовах. Але слова «пасха» аказалася фанетычна нязручным для беларускай мовы. Як яго ўжыць у давальным і месным склонах, дзе гукі чаргуюцца, як «страха» на «страсе». «Аб пассе»? Не. Формы «пасха», але «аб пасцы»? Ужываюць Уладзіслав Завальнюк, Мікалай Прыгодзіч і Валянціна Раманцэвіч у нядаўна выдадзеным энцыклапедычным слоўніку рэлігійнай лексікі. І тут яны ідуць за народнай мовай, у якой пасха заканамерна ператварылася ў паску ва ўсіх склонах. Паска аб пасцы. Я абазначаю ў многіх гаворках, асабліва паўднёвай Беларусі, велікодную здобную круглую булку ці пірог. Апошні мае некалькі імёнаў на абшарах нашай краіны, у тым ліку бабка. Але не куліч, гэтак па-расейску.
Расейскае слова таксама грэцызм, але паходзіць яно ад бізантыйскага кулікіон, а тое ад старажытнага коллікс – хлеб круглай ці авальнай формы. Дарэчы, у паўднёва-расейскіх землях не куліч, а паска, прычым, як і ва ўкраіне, яна бывае і тварожная, ну ці то сырна паска, як кажуць украінцы. У Беларусі ж слова «паска» ў значэнні велікоднага пірага пашыранае асабліва на поўдні, на поўначы будуць бабка ці булкі, але затое там уся ежа, якую прыносяць у царкву ці касцёл, будзе звацца «паска». Часам паўстае моўная праблема, як перадаць па-беларуску рытуал сакралізацыі святочнай ежы. Свянціць, свянцоны, відавочны палянізм. Свяціць, асвячаць, асвяціць, асвячоны, больш натуральна па-беларуску.
Яскравы, відавочна, дахрысціянскі звычай, які не змаглі выкараніць нават дзесяцігоддзі камуністычныя ўлады, велікодныя яйкі, святое вялічка з красным яечкам. Тут «красная» ад слова «краса», дарэчы, яно і ў нашых старых тапонімах накшталт «красная слабада», абазначае не колер, а прыгажосць. Фарбаваць, вось тут, дарэчы, слова «красіць», можна цыбульнікам, адварам з шалупіння, а потым біцца ў яйкі, гуляць у біткі. Б'юць дзюбка ў дзюбку, а потым пятка ў пятку. Яйка пераможца, мацак ці нябітка. Пабітае з двух бакоў яйка шупік. Шупікі ідуць у ежу або на качанне. Каб праверыць, ці яйка не фальшывае, пастукваюць ім аб зубы. Чым гук вышэйшы і чысцейшы, тым яйка мацнейшае.
А вушацкія ведалі смак. У вусім, бо жыццё любілі. Слова, як на вялічка мацак, правяралі на зуб, зубілі.
Гэта Рыгор Барадулін. качаюць яйкі па нахіленай паверхні, чыё далей пакоціцца і зачэпіць па дарозе іншыя, здабытак пераможцы. Далёкі родзіч качання яек, сучасны кэрлінг. Кароткі тэрміналагічны даведнік велікодных яек. Крашанкі, фарбаваныя адным колерам, пісанкі, распісаныя па-мастацку, рысаванкі, упрыгожаныя графікай, гэта значыць рысамі, скробанкі з вышкрабаным узорам, васкаванкі, нацертыя воскам дзеля бляску і сакавітасці колераў, маляванкі, усякія велікодныя яйкі. Калі дзяўчына дорыць хлапцу пару велікодных яек, а хлапец дзяўчыне звязку маленькіх смаргонскіх абаранкаў, гэта раўназначна прызнанню ў каханні, прынамсі на паўночна-заходняй Беларусі. Нагул, беларускія народныя велікодныя звычаі ўнікальныя. Мне ў 1980 годзе пашчасціла ў вёсцы Латыгаль на Вялейшчыне запісаць даўжэзную валачобную песню, а потым яна ўкаранілася ў рэпертуары нашай беларускай майстроўні. Ідзе туча, людзей куча, Христос у вас крос, Сыне Божий. Людзей куча, валачобнічкаў, Христос у вас крос, Сыне Божий. Зайшлі яны ў багатырскі двор, Христос у вас крос, Сыне Божий. Яго шуля дубовыя, Христос у вас крос, Сыне Божий. А вароты цісовыя, Христос у вас крос, Сыне Божы. Але былі і менш урачыстыя велічанні, нават з элементамі шантажу, накшталт тых, што пераняў гурт «Спеўны сход».
Валачобныя, людзі добрыя, Христос воскрес, Сыне Божы. Хто не дасць спока, таму вырвіць вока, Христос воскрес, Сыне Божы. Хто не дасць яечка, здохніць авечка, Христос воскрес, Сыне Божы.
Былі іншыя самабытныя абрады, прыкладам гульня ваджэння і пахаванне стралы, якая прэтэндуе на ўключэнне ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Скажам, спяваюць яваровы людзі Віялеты Кавалёвай. Да Вялікадня дапасаваны веснавы дзень памяці продкаў. На бальшыні тэрыторыі Беларусі гэта радаўніца ў аўторак пасля велікоднага тыдня. Але на заходнім палессі ўшаноўваюць продкаў на наўскі вялікдзень у чацвер пасля Вялікадня, ад слова «навец», нябожчык. Наўскі вяліконня, наўская паска – гэта вялікдзень мёртвых у чацвер пасля Вялікадня, так казалі і мае родзічы на Мерліне. Як віншавацца? Ёсць павітанні, не звязаныя наўпрост з пэўнымі канфесійнымі традыцыямі, з вялікаднем, радасных велікодных святаў, ну а хрысціянская завядзёнка паведамляць пра падзею, што адбылася амаль 2000 гадоў таму. Вось як віншуе вернікаў носьбіт яшчэ міжваеннай беларушчыны айцец Александр Нацан.
А ўсім надзею лепшай долі для нас і нашай бацькаўшчыны у гэтым жыцці і вечнай радасці разам з ім у будучыні. Христос
воскрес. Менавіта так па-беларуску. У воскрес.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.